Tento podcast vám prináša Slovnaft, futbalová cesta do Európy. Vítajte pri ďalšom tak určite podcaste. Tento už môžeme oficiálne nazvať asi prvým jesenným, keďže sa zmení ročné obdobie na to, v ktorom bude najviac športu, ktorý budeme sledovať. Rozbehli sa futbalové, hokejové ligy, na spadnutie NHL, pomaly sa prichádza aj basketbal, takže k tomu všetkému sa dostaneme. Dnes budeme hovoriť s novým hosťom v tak určite podcaste. Ja sa veľmi teším, že pozvanie prijala Zuzana Botíková. Vyslovil som to úplne správne.
Vyslovil si to úplne správne. Myslím, že je to také dosť jednoduché meno, takže...
Výborné. Ja pokazím aj jednoduché meno, takže ja radšej sa uistím. Výborné. Zuzanu ste mohli niekoľkokrát čítať, na tak určite. Napísala pár článkov. Posledný, ak si spomínam, tak na vlastné buľvy zo štadiónu v Mainzi z Bundesligy. K tomu sa dostaneme. Zuzana je redaktorkou, športovou redaktorkou. Povedal by som RTVS, ale to nie je úplne... pravda, aj keď to je pravda. Tak to uveď na pravú mieru, prosím ťa.
Je to pravda, je to RTVS, 7. poschodie obrátenej pyramídy, tam sa nachádza zahraničné vysielanie RTVS, takzvané Radio Slovakia International, takže tam som redaktorka.
Oh yeah.
Oh yeah. Dúfam, že som tam pridala ten anglický prízvuk, lebo teda anglická redakcia príležitosne vypomáham aj Slovákom, keďže viem po slovensky.
Tak to znamená, že ty vyrábaš rozhlasové reportáže športového charakteru pre zahraničných Slovakov, alebo pre ľudí, ktorí žijú na Slovensku a počúvajú slovenský rozhlas v angličtine, alebo pre každého na svete, kto natrafí na RSI?
Myslím, že si to pomenoval úplne presne, takže svoju cieľovú skupinu si stále musíme poriadne definovať a zistiť, že kto nás vlastne počúva, ale teda je veľmi rôznorodá od cudzincov žijúcich na Slovensku, ktorí potrebujú slovenské správy v angličtine, ktorých je teda čoraz viac. Takže to je jedna skupina, potom sú to Slováci, zahraniční Slováci, štvrtá generácia žijúca v USA, ktorá už teda veľmi po slovensky nevie, ale poznáme na ako Housa, Satan, Chara. Tak...
Závidovala si Alexa Tucha?
Alexa Tucha z vytetovaný...
Áno, slovenským znakom na chrbte.
Áno, a vlastenec.
Je to veľký vlastenec, jeho... Ja som samozrejme už rok fanúšikom... To znamená od nepamäti, odkedy vznikli, som fanúšikom Vegas Golden Knights.
Jeden z prvých, čo?
Na Slovensku som podľa mňa úplne prvý a jeden z prvých, áno, vo svete. A, no a oni dali na svoj Twitter také videjko, kde Alex sa nachádza v tetovacom štúdiu a ja som si to hneď klikol, lebo ten still shot, ktorý tam bol, som tam myslel, že také podozrivé, že tam je niečo, čo pripomína slovenský dvojk, že prečo by si nechal vytetovať, že slovenský znak, tento americký hokejista. No a on potom povedal, že jeho prababička, nakoniec som zistil, že nie je babička, ako som mylne uviedol do toho obrázku, tak jeho prababička pochádza zo Slovenska. Tak si nechal vytetovať dvoch levov okolo veľkého slovenského znaku.
A tie levy držia hokejky.
Levy držia hokejky.
Aby nezabudol, ktorý
áno, sila je v rodine a ja môžem povedať, že síce je to hráč môjho obľúbeného tímu a vždy, keď takho sa budem tešiť, ale zase musím povedať, že to, ako to, tá tetovačka vyzerá, je...
ako to poňal.
Je veľmi dobré, že na tom nosí dres.
Máš pravdu a to je proste náš potenciálny poslucháč
zahraničného vysielania. Áno, vlastne, áno, tak ho, to je, prosím ťa, pozdrav ho, urobil na nejakú reportážku.
A... Ja som ináč nad tým rozmýšľala, že sa možno spojiť a trošku sa spýtať na dôvod toho veľkého dvojkríža na chrbte.
No keď je navyše na Twitteri, tak oni podľa mňa úplne v pohode na to zareagujú. To oni
tak
majú
potom prelinkujeme, Výborné, keď sa teším. Podarí. A teda ešte si hovoril, že ktokoľvek si nás naladí na svete, tak máme aj takú veľkú skupinu v Ázii, najmä India, ktorí chytajú zahraničné vysielania na vidličku niekde. Ja to teda zjednodušujem, pravdepodobne je za tým väčšia technológia, ale tam sa teda tiež niekedy dozvedia o slovenskom športe, alebo sa aspoň dozvedia, že existuje Slovensko.
V Indii, ja som tam bol, ale nechytal som Radio Slovakia
internet. Lebo si nevedel.
Takže... vtedy som ešte asi nevedel, áno. Dobre, ale okrem toho, že si teda športovou redaktorkou a vlastne o športe sa dnes budeme rozprávať, tak sa na to budeme pozerať možno ešte trochu z takého iného pohľadu, ktorý je veľmi zaujímavý, lebo ty si Ty si študentkou ešte stále športovej sociológie?
No, ešte som študentkou, lebo už som mala odovzdať dizertačnú prácu, dokonca doktorkou športovej
sociológie. Doktorkou, si mala byť doktorka športovej sociológie. Tak áno, dobre, no pokračuj.
Tak ale ešte nie som, ale tak
na Masarykovej univerzite v Brne.
V Brne, tá, áno, takže.
A počas toho štúdia si strávila nejaký čas v Nemecku?
Počas toho štúdia som strávila nejaký čas v rôznych krajinách, preto sa to štúdium predlžuje, ale naposledy to bolo niekoľko mesiacov v Nemecku, predtým to bolo niekoľko mesiacov v Kanade a tak. Mm-hmm.
Výborne. Tak ťa trochu vyskúšame, aká je téma tvojej dizertačnej práce.
Sa cítim ako na konzultácii so školiteľom a to je väčšinou tá otázka, ktorú nikto nechce počuť, takže čo je tvoja téma a kedy to budeš mať dokončené?
To sa nebudem pýtať, to už je tvoj problém.
To už som priznala, že už to dokončené malo byť. Téma je, teda prvá taká pracovná téma bola, že hľadá sa národný šport. A týka sa to Slovenska, tak hľadám národný šport, ale hľadám to cez nejakú verejnú diskusiu a teraz konkrétne cez politickú diskusiu, ako sa proste argumentuje, že ktorý šport by mal, všetko je to o peniazoch, takže ktorý šport by mal dostávať aké peniaze a čo
to znamená, že to znamená národný šport z pohľadu, ktorý šport dostane najviac peniazy?
No väčšinou.
U nás je národný šport, ani sa asi nemusíme, tak diskusia nemusí ani prebiehať, aby sme vedeli, že sme hokejová republika.
Podľa mňa by mala prebiehať tá diskusia, mm-hmm. lebo najviac medailí z olympijských hier teda nemáme z hokeja. Alebo teda
máme z určite z vodného slalomu. Áno,
vodný slalom sa tam proste neobjavuje.
Vodný slalom nie je náš národný šport, aj keď by mal byť. To je téza tvojej dizertačnej práce, bude to byť výstup.
Budem obhajovať proste pozíciu vodného slalomu a potenciálne krasokorčliari, ktorých, čo sú teraz také tie červené autobusy Slovak Lines, ktoré chodia do Viedne, kde ukazujeme naše slovenské osobnosti, tak športovci, ktorí tam sú, je Nepela, Dzurilla, a neviem, či je tam aj Karol Divín, ale
Dzurilla bol výborný krasokorčliar.
Ale bol na lade. Dobre, point taken, ale vedel to na korčuliach, takže
určite áno, ja ako aj
Ale štadión je Ondreja Nepelu.
Ja hovorím, je to zimný štadión najlepšieho krasokorčuliara.
Kde hrá jediná KHL.
Kde hrajú takisto krasokorčuliari, žiaľ, zdá sa.
No vidíš,
a sme doma. No my sme podľa mňa hokejová republika, ale futbal je taký najmasovejší šport, čo je úplne asi logické, lebo je jednoduchšie hrať futbal, je to rozšírenejšie. Stačí k tomu len mať nohy a loptu a kúsok miesta, na hokej je sa trochu komplikovanejší. Ale zase podľa mňa ten hokej vyvoláva také najväčšie emócie.
Ešte stále.
No, podľa čísla sledovanosti v televízne, kde sa to dá, je to jeden z parametrov, ktorým to môžeme merať, tak pre mňa to ani nie je debata, lebo futbalisti by obrazne povedané museli hrať v semifinále majstrovstva sveta, aby to pozeralo toľko ľudí, ako pozera v úvodzovkách obyčajný zápas na majstrovstva sveta v hokeji.
A tiež sa to dá proste určiť, koľko vidíš ponožiek na spätných zrkadlách a koľko vlajočiek. A to je podľa mňa ale paradox, a to je ten paradox teda, že hokej sme síce hokejová republika, ale hokej o svetovom meradle proste nie je zaujímavý šport. To je zaujímavý šport pre dva svetadieli a tým to končí. Kým futbal, čiže aj dostať sa vôbec na majstrovstvá sveta vo futbale by malo byť objektívne proste
keby
niečo
slovenskí fanúšikovia vedeli, aký minoritný šport vo svetovom meradle ľadový hokej, pre mňa by sa na to vykašľali.
No,
ale nechceme nikoho odradzať od hokeja, je to krásny šport. Je to najrychlejšia hra na ľade a najlepší šport podľa mňa na také osobné sledovanie. Keď ješ na nejaký šport, tak na hokej je najlepší ísť na štadión na to pozerať. To je podľa mňa, to sa nedá porovnať s ničím.
No lebo v telke ten puk nevidíš.
Ale vidíš aj v telke, ale myslím, ten rozdiel je taký relatívne veľký, že na tom hokeji naživo sa je to sú blízko väčšinou, lebo štadióny nie sú úplne veľké, sú blízko, je to v rýchlosti, strieľa sa tam, občas sa tam pobijú a je to naozaj krásne akcie, kombinačné, je tam bránka, gól, bránkár, je všetko. Ako ja na hokej chodím najradšej, keď som už dlho nebol, lebo zase vieš, že znova až musím čakať, kým prídem, keď je to na blízko. Do Nitry.
Súhlasím.
A ešte vieš, čo ma zaujíma, keď sa pritom, ty si spomínal, že v rámci hľadania národného športu si strávila nejaký čas, keď som dobre pochopil, v Kanade aj v Nemecku, čo sú úplne dve ideálne krajiny na to, kde v jednej je národný šport hokej a v druhej je národný šport futbal. Mm-hmm. Tak mi povedz, že v Kanade je hokej. Hovorí sa, že zjednodušene,
že Kanada sa rovná hokej.
Akože, ako sa to prejavuje v živote bežných Kanaďanov?
Tak, ja to teda ešte skonkretizujem, ako sa to prejavuje v živote bežných Torontianov, lebo ja som bola v Toronte priamo.
To musí byť ešte horšie ako bežných Kanaďanov.
Ale vieš čo, ani nie, ani nie. Ja som to teda vyhľadávala, takže ja som tam videla Maple Leafs na každom rohu, ale čo som mala spolužiačky, kamarátov, ktorí teda prišli z Európy do Toronta a nešli primárne za hokejom, tak povedali, že to bolo pre nich okrajová záležitosť. Ja som to tam videla na každom kroku. Ale čo bolo ešte super na Toronte a na mojej skúsenosti. Ja som tam bola akurát, keď sa hral svetový pohár v hokeji, World Cup of Hockey, čo sú teda...
Ktorý sme skoro vyhrali.
Ktorý sme skoro ako Slovensko, ako Európa. A to bolo...
Slovensko-Európa.
Presne tak. To bolo také, že vtedy tam ten hokej bol naozaj všade a najmä, čo sa mi páčilo, že Kanada to poňala marketingovo, že who owns hockey, kto vlastní hokej. Preložili to do všetkých tých šiestich jazykov, Európa to nechali who owns hockey. Ale napriek tomu, keďže hrali v tej chvíli Blue Jays, torontské...
Baseballové.
Major League Baseball a hrali akurát o World Series, kam sa síce nedostali, ale napriek tomu bolo Rogers Center, kde hrajú Blue Jays, vypredanejšie ako Air Canada Center, kde sa hral hokej. Čiže v tom Toronte, tým, že toho majú veľa a tým, že toho majú všetko, jediné mesto z Kanady, ktoré má aj NBA, aj baseball, aj ešte tuším, teda aj okrem hokej. No, aj hokej, ale hokej majú aj ostatné mesta, mm-hmm. Tak tam je to proste trošku rozdelené. Ale napriek tomu ten hokej sa... Nie len, že sa hrá v týchto veľkých štadiónoch, ale hrá sa na ulici, sú tam všetky také tie malé ľadové plochy, každé neighborhood, každá štvrť má aspoň dve ľadové plochy, takže... Mm-hmm.
Takže tam funguje takéto, čo si my pamätáme ešte z detstva, že chlapci hrajú medzi panelákmi.
Aj dievčatá hrajú.
Aj dievčatá. No vlastne áno, lebo oni vlastne hokej každý. Dominujú. No. U nás
to
hrali len chlapci vtedy.
No, takže to
ale
je...
Ale asi dve dievčatá, pozdravujem Luciu Petrovičovú a Evu Poprendovú do koší zo svojej hokejové kamarátky.
Takže vidíš, tak proste, keď je niečo národný šport, tak sa tomu by mali asi venovať všetci.
Čiže u nás malo dievčat hrá hokej, preto to nie je národný šport. Ne?
U nás proste o ženskej lige alebo ženskom týme sa ani nehovorí. Hovorí sa, že hokej je preto národný šport, lebo to sledujú aj ženy. Ale zasa...
A pritom slovenský národný tým v hokeji hral na olympiáde.
Áno.
A? V Kanade.
Dokonca. A teraz sme mali bývalú reprezentantku.
Asi v Kanade, vo Vancouveri.
A teraz bývalá reprezentantka, tuším Nikoleta Celárová, bola aj rozhodkyňa na ženskom turnaji.
Na ženskom turnaji. Hej, na Takže nie je to taká bieda.
Tak ale je to taký percento proste.
Tak nie je to v takej, áno, nie je to v takom, áno.
Ale tak... To je ten istý argument pri futbale. Tiež to proste je ženská liga, nie je až taká zaujímavá a je to národný šport pre každú jednu krajinu.
Martin Ferenc by s tebou výrazne nesúhlasil, že ženská liga nie je taká zaujímavá. On považuje ženský futbal za oveľa úprimnejší ako mužský.
A ja s tým všetkým súhlasím, len sa keď sa bavíme o tých masách.
Tak... No tak masy, áno, masy naozaj na ženský futbal zatiaľ nechodia na Slovensku. Dobre, bola si v Nemecku, kde je národným športom futbal.
Napriek tomu, že boli vo finále olympijského turnaja.
Napriek tomu, že boli vo finále olympijského turnaja v hokeji a vo futbale sa im tie majstrovstvá sveta naozaj teda nepodarili. Ale tú športovú sociológiu si tam mohla tak akože na vlastnej koži sledovať, lebo tam sa po tých majstrovstvách spustila taká vlna na Mesuta Ozila. A to ako toto tam rezonovalo. U nás sme to zaregistrovali asi iba z médií, že teda si vymeniajú odkazy, skončili reprezentáciou a neviem čo. A tam to asi trochu viac prežívali.
Ja som to sledovala... Tak, spoza učiteľskej katedry. Viedla som tam kurz základy sociológie športu na športovej fakulte v Mainci, teda v tom meste, kde som bývala. A, takže ja som proste sledovala, čo mi študáci odovzdávajú, aké práce, aké projekty, ktoré som im zadávala, že čo sú teraz akože témy. A všetko to boli proste fotky Özila s Erdoganom, prípadne teda aj Gündogan sa tam zjavoval, ale keďže ten nebol až taký mediálne zaujímavý, takže to celé sa zviezlo na Özila. Bola to téma ešte pred začiatím majstrovstiev sveta pre veľa Nemcov a teda riešili, že či naozaj náš integračný systém je taký zlý, že Nemec tureckého pôvodu hovorí, že môj prezident je turecký prezident. A potom som to sledovala, že v médiách sa zrazu začali objavovať, že za celý neúspech môže Özil. A pritom všetci sme dobre videli, že sa za to mohli asi všetci. Vrátane bundestrénera Jogiho. Takže takéto ale celé, že sa to zosunulo na konkrétneho človeka, si myslím, že bolo dosť nešťastné.
Uh-huh.
A myslím, že to bolo nešťastné aj pre
tých personifikovali tak tú, ten neúspech.
Ale tak...
To napríklad my sme neurobili. No, vlastne urobili sme to my trochu. Po majstrovstvách sveta 2011, kedy sme takisto mali mužstvo ešte lepšie ako Nemci na majstrovstvách futbale. Podľa mňa, čo sa kvality týka v porovnaní s konkurenciou. My sme naozaj mali podľa mňa bezkonkurenčný tým, ale Glenn Henlon sa mu to nepodarilo. A potom sme tak trochu na ňom sa vyvršili. Je to trochu podobné podľa teba?
Že je to vlastne cudzinec, ktorý nám pokazí náš šport.
Presne na to naražím.
Ja si nemyslím, že je to úplne to isté, lebo predsa len ten Özil bol koľkokrát? 8-krát zvolený za najlepšieho nemeckého futbalistu a on proste nebol tam teraz prišelec, ktorý prišiel a pokazil hru týmu. Akže to, že sa pofotil s tureckým prezidentom, ešte aj to, on povedal, že ja už som sa s ním fotil x krát a teraz ste mi to na mňa vytiahli, že za to môže... že táto fotka môže za to, ako to vyzerá. Je to podobné v tom, že je ľahšie to zvaliť na niekoho akože iného, aj keď je ten iný, povedzme, iba teda turecké meno, ale vyrastal v Gelsenkirchene a proste de facto je to Nemec. U nás Henlon tak to schytal, bol to chvíľu. A...
Podľa mňa to schytá ešte aj teraz, počasie celé sezóny, keď chudák musieť ako tréner Miškolca chodiť každý týždeň na Slovensko počúvať od fanúšikov, že ako to vtedy pokazil. 2011.
A tiež to bol vlastne také prvé výraznejšie zahraničné meno, ktoré sa chytilo nášho národného športu. A vidíš, zase sme naspäť pri tom národnom športe.
Áno, veď práve odkiaľ to sa točíme. Ja si pamätám na tie majstrovstvá, bol som sklamaný asi ako všetci. A to ešte ani tak určite neexistovalo, aby som mohol úplne všetky svoje frustrácie ventilovať. Ale mne sa zdalo, že on nebol zlý tréner, len...
Nevedel po slovensky.
No hej, tak ako to je veľký handicap na Slovensku, veď to je neuveriteľné. Ale mne sa skôr ako neúplne páčilo, ako sme ten tým poskladali, lebo na majstrovstvá sveta podľa mňa nikdy nemôžeš zobrať, že 25 najlepších hráčov, ktorých máš dispozícii. Musíš ten tým vyskladať z hráčov, ktorých sú, že prvé dva útoky a potom z hráčov na druhé dva útoky. A neviem, nejak tak podobne. Ale v tej našej slovenskej hokejovej histórii to vždy bol trochu problém, lebo keby tá naša základňa nie je taká široká, aby sme vždy boli radi, keď prišli všetci a tam chceli všetci prísť, tak ako povieš, ja neviem, tam už všetci boli, neboli, ale ako povieš, že Zedníkovi, čo konkrétne vtedy bola kauza, hej, už snažili sa Zedník, ako povieš Zedníkovi, že proste prídeš bežať tretí útok, alebo že nebudeš hrať. No tak to bolo to vtedy ťažké a on to asi úplne sa mu nepodarilo poskladať ten tým tak, ako podľa mňa sa skladajú tými na majstrovstvá sveta. A to bolo väčší problém ako to, že či on vie kaučovať, nevie kaučovať.
Asi tam bol taká vzájomné nepochopenie, rešpekt možno tiež, to zo začiatku je iný, ako potom po prvý
teraz sa zdá, teraz sa zdá, že tento, že druhý neslovenský hovoriaci, teda už až úplne, že zámorský tréner slovenskej reprezentácie, že na to je trochu lepšie. Jednak má menej z čoho vyberať, že je rád, že tam vôbec niekoho do tých prvých dvoch útokov, kde stále vyzerá, že ten problém pretrváva, s gólmi dáva. Ale má to asi jednoduchšie a možno aj tie očakávania Hokejovej republiky pred tými majstrovstvami sveta budú síce asi väčšie, ako keby sme nehrali na Slovensku, ale zase asi úplne nebudú také, ako bude 2011.
A už má teda tiež asistentov, ktorí hrávali NHL, vedia základy angličtiny, takže...
áno, veď...
Zjednodušujem.
Hej, ale to je dobré, že to je, mne sa páči to zapojenie tých majstrov sveta z Göteborgu a iných skvelých hokejistov do toho zväzu, lebo keď nie oni, tak kto už by mal tak trochu pomáhať tomu hokeju. Ja s tým úplne súhlasím a verím, že popri trénerovi vyrastie niekto, kto potom ten národný tým nejak plynule preberie a bude... Dnes je úplne jedno, že či to je v slovenských alebo neslovenských rukách, hej, ale tak máme tu určite nejaký potenciál medzi tým bývalými hráčmi, ktorých sa môžu stať tréneri. Vladimír Rosák je už vynikajúci tréner, keď teraz národnému týmu dal na chvíľu s Bohom, ale nepovedala si, že čo vlastne si myslíš, aké budú tie očakávania Hokejovej republiky, a budeš aj to nejak sociologicky skúmať?
Od majstrovstie sveta? Mala by som. A to je to, že ja si vždy poviem, že toto je všetko strašne zaujímavé, mala by som to sledovať, lebo nikto iný to takto nesleduje, bohužiaľ sociológov športu zase. Cítim sa ako priekopník.
Ale výborný, veď.
Ale pritom akože aj Anglicko, Škótsko, Kanada, USA, to je sociológov športu viac než dosť. Ale jasné, sledovať to určite budem. Musím povedať, že budem skôr sledovať všetko, čo sa deje okolo tých majstrovstiev, ani nie tak priamo, čo sa deje na ľade. To je to, čo ma primárne zaujíma. A No, či sa znova uchytia pokryky My sme tu doma, či uchytia, tak to už je automatika.
To bude prvý pokryk, ktorý...
Čakám, či sa objaví nejaký iný.
Ešte bude Macejko.
Ešte bude Macejko. Dobre, tak...
Určite Macejko a My sme tu doma, sa taká tá
istotka. A bude jasné, že sme. A ešte medveď bude.
No veď medveď Macejko.
Ale ešte maskot Macejko. A už sa volá Macejko?
No, volá sa Macejko. Áno, ty si bola niekde, ty si bola v Nemecku.
Ja som bola v Nemecku, tam nemajú Macejka.
Ale áno, fanúšikovia zvolili, mohli si vybrať, že medzi Macejkom a Jurom.
Aha.
A vybrali si Macejko.
Ešte nejaký Tuko tam bol, toho som sledovala.
Tuko bol čierny kôň.
Že sa bude ľahko vyslovovať Kanaďanom.
Áno.
Lebo všetci potrebujú vedieť vysloviť meno maskota.
Áno.
A že sa bude Macejko bude spievať, lebo však
no a bude sa spievať, lebo Macejko sa volá maskot.
No tak to je hneď proste...
To je dokonalé.
Áno.
Lebo si predstav, že by sa volal Juro a Desmo by musel zložiť nejakú pesničku na Juro. To ako nechceme asi úplne nejakú novú hokejovú hymnu Gladiator Desmod. To, už máme hymnu, vieš, a to podľa mňa zavažilo. Preto sa volá Macejko. Ako budeš vysvetľovať? Ako budeš vyslovať Macejko do anglických reportáží?
Ja to väčšinou vždy musím povedať po slovensky a potom nejako naznačiť, ako sa to cirka vyslovuje. Okay. Čiže, no poviem Macejko, also known as Makejko.
Makejko!
Neviem, to som už začula.
Že... Makejko?
Áno. Makejko, no.
Bude Makejko.
Keď sa snažím odnaučiť Čara a všetky...
Zdeno Čara, áno. Zdeno Čara. Zdeno Čara. Zdeno Čara je populárny stále. Verím, že ako na moje srdce by sa mohol aj ukázať, ale to by znamenalo, že Boston nepostupí.
A tam my chceme, aby Boston postupil.
No, tak ako... Ja
Boston
som...
nikto nemá rád. To Východná
konferencia mi je úplne ukradnutá. Tam nech si postupí, kto chce. Ale a vo Vegas nikto nehrá zo Slovakov, lebo Tatara mi vymenili. No. To znamená, že s ním nasadli na čarter aj tí dočasní fanúšikovia Vegas, ktorí sa teraz presunuli do Montrealu. Týmto ich pozdravujem a ďakujem za 3 mesiace spolu fanúšikovania. Tak mňa zaujíma, Vegas ako bude hrať šťastný.
Ale to je v zásade tiež.
To je v zásade
naša
tak,
krv.
Naša krv, ale zase ten, ak by prišiel reprezentovať, tak by prišiel reprezentovať Spojené štáty. Ale do Košic zase.
Tak, ostane to doma.
Ostane to doma.
My sme to doma.
V tom Bostone máme, Slovensko má veľa hráčov, Halák, Chára, Cehlárik a Bakoš, to sú 4 hneď, tak asi na národný záujem bude, aby nepostupili do play-off.
Predtým bol národný záujem Chicago.
Áno.
A už sa to všetko, no.
Áno, áno. Tak, ale to nevadí, uvidíme, ako sa to nakoniec celé vyvrbí. Ty sa chystáš aj na hokej, skúšala si kúpiť lístky?
Tak musím, neskúšala som, zachytila som, že to ani také jednoduché nebolo. Keďže mám možnosť možno využiť novinárske zadné chodníčky, tak skúsime to cez akreditáciu.
A pôjdeš do Bratislavy alebo do Košic pôjdeš?
Tak, ja som tu doma.
A ty si doma v Bratislave, takže to neľaká veľmi.
Američania hrajú v Košiciach, že?
Američania hrajú v Košiciach. Kanada hrá tiež v Košiciach.
No tak asi budem musieť ísť do Košic.
Aspoň myslím. No, pozeral som sa ja samozrejme včera, tak som sa snažil nie kúpiť, ale len zapojiť nie v tom najväčšom ošiali ráno, ale niekedy pod večer som sa snažil pozrieť sa na tie lístky zápasy, či už nabehli servery, áno. A mám taký pocit, že Slovensko hrá aj s Kanadou, aj s Amerikou v základnej skupine. Ten prvý víkend dokonca neviem, či nie hneď aj s Fínskom, že prvé 3 zápasy budú také dosť náročné. Aspoň tak si to matne pamätám, čo samozrejme je potrebné fakt čekovať, ako vždy za mnou. Ale no áno, toto je podľa mňa v Košiciach a v Bratislave bude Česko a Švédsko.
Dobre,
a,
takže týmto si mi to teraz naznačil, že keďže India nehrá, takže záujmy zahraničného vysielania budú.
Záujmy zahraničného vysielania, podľa mňa, pokiaľ teda neplánujete ťahať východným smerom
takže mala by som teda verejnoprávnu
inštitúciu.
Ale Košice sú pekné, keď tam človek zožene bývanie, tak...
To nebude jednoduché, to už sme videli, že a všetci, ktorí počúvate v Košiciach a máte možnosť odsťahovať rodičov niekde na chatu, tak im to už pomaly začnite nejak komunikovať, aby boli pripravení na to, že v máji budete potrebovať predať ich, prenajať ich garzonku alebo dvojizbový byt.
V vašom prípade aj predať.
V vašom prípade aj predať, áno. Nejakým novinárom alebo fanúšikom, ktorí zaplavia metropolu východu, ako sa hovorí. Mm. Výborne. Dobre, ja by som povedal, že si skúsme teraz takto predeliť tento podcast takým drobným komerčným breakom, takže dovidenia o minútku a do počutia, ale nepreskakujte to. Takže dnešný podcast nám prináša Slovnaft, futbalová cesta do Európy. Takisto tak určite SK, prvý neobjektívny športový portál, ktorý máte radi a veľa neom čítate. Tenisový svet SK, kde sa pomaly končí tenisová sezóna, ale prosím vás, počúvajte podcast tenisového sveta. Marek Váňov sa vrátil z Ameriky a verím, že sa vráti čoskoro aj teda do podcastu tenisového sveta. Čím viac podcastov, tým viac Adidas, ktorý neprináša tento podcast.
Ale mohol by. Práve je to tam naznačené.
Ak nás počúva Lukáš, ktorý im pomáha s nejakými marketingovými vecami, tak sme samozrejme otvorení. A samozrejme Pro Movie, audio, vizuálne štúdio, ktoré vám všetky vaše potreby na výrobu zvukového alebo televízneho záznamu a programov dokáže uspokojiť. Takže týmto ďakujeme a sme späť v tak určite podcaste. A teraz trochu zmeňme tému, ale zostaneme samozrejme pri tej možno také sociológii a takom možno, športovej sociológii a takom možno trochu ženskom pohľade na jednu zaujímavú kauzu, ktorú sme ešte v podcaste nerozoberali, aj preto, lebo spomínaný Marek Vaňovs sa nachádza v tom čase v Amerike. Ale Serena Williamsová vo finále, tak trochu stiahla sa pozornosť vo finále US Open, kde vlastne vyjadrovali sa na to úplne všetci a ľudia, ktorí nesledujú tenis, ktorí ten incident nevideli, ktorí sa len o tom dozvedeli, možno z nejakej správy, z nejakého šotu v televízii a mali potrebu sa vyjadriť, že prečo ten incident, kedy vlastne Serena si neporozumela s hlavným umpírovým rozhodcom, ktorý ju potom pripravil o nejaký bod, ukradol jej game, titul pomaly, aj keď samozrejme titul získala Naomi Osaková po skvelom výkone. Prečo sa potrebujú ľudia k tomu vyjadrovať takéto téme? A teraz hovorím nie iba na Slovensku, ale aj na Slovensku.
Lebo to bolo finále US Open, jedného z najväčších teda tenisových Grand Slamov sezóny, to bolo jeden z vrcholov sezóny tenisovej, takže tak či tak to pokrytie je veľké. Sledujú to ľudia, ktorí aj tenis v prvom rade sledovať nemusia, nechcú. A Serena je proste meno. Serena je zaujímavá, či hrá tenis, či nie. Či sa jej narodí dieťa, či má svadbu, či sa objaví na kráľovskej svadbe. Proste Serena je pojem a keď sa spoja, a ešte keď sa do toho dostane konflikt, čo bol.
To bol.
Takže toto samozrejme je úplne najpredajnejší mediálny artikel, čo musíš
keby,
vedieť.
Hovoríš, že keby to bolo, že v prvom kole,
si
a vyhrala by zápas, tak by nikto o to ani nezavadil.
Myslím si, že by to nezbudilo také reakcie, aké to vzbudilo vo finále US Open. A teraz, že čo? A či mala dôvod sa hádať, či sa nemala dôvod hádať? Tak, musím povedať, že sme na neobjektívnom športovom portále, takže musím povedať, že som neobjektívna, že ja som na strane Sereny. A v zmysle možno nie, že sa majú tenisti za každú cenu hádať s umpirami alebo tak, ale ak sa táto hádka označovala ako škandál alebo ako niečo nepripustné, alebo tak škandály a nepripustné veci boli v športe už posledných 100 rokov a ten šport nejako posunuli dopredu. Čiže ak napríklad to pomôže, že coaching v tenise nebude považovaný za nehorazný prešľap voči pravidlám, ktorý bol teda pôvodný problém, bol, že tréner koučoval a nemal. Že?
Áno.
A Serena povedala, že ja to nevidím, že mne tu kradnete body, lebo za niečo začať nemôžem. Áno. Hej. Potom, keď jej zobrali body...
Neporozumie, klasické nedorozumenie.
Klasické nedorozumenie, akurát keď sa na teba postaví Serena. Emancipovaná žena, reprezentantka všetkých teda čiernych Američaniek, veľký vzor, tak vie to povedať ráznejšie ako niekto iný.
No, ponaučenie pre mňa z toho konfliktu bolo, že ja by som naozaj nechcel by som nahnevať Serenu, áno.
Ale tak to by si ani tenis s ňou nechcel zahrať radšej.
To by som si kľudne zahral, lebo by som nič neuhral, takže ona by bola úplne spokojná po tom zápase, porazila by muža hlavo.
Nemusela by smečovať.
Nie. Ani stačilo by, že by podala na druhú stranu a vrátila nejaký môj forehand, tak ako, to by sme boli vybavení rýchle.
No, takže, a potom ten druhá časť kauzy, že bola teda sankcionovaná za to, že sa háda, že používa nevhodný slovník, tak to. A ona potom povedala, že to je niečo spojené so sexizmom. Tak do istej miery má pravdu, lebo nie je teda prvá, ktorá sa hádala s umpajrom. To, že jej vyhodili, že ako tento incident budeš vysvetľovať svojim deťom, je niečo, čo zasa nevyhodí aj nejakému mužskému tenistovi na oči. Joe McEnroe sa začal hneď proste všetky footage historické, že a tento sa hádal takto, tento tu natrieskal z raketou, že prečo sa inak pozeráme na ženu, ktorá má byť teda podľa spoločenských škatuliek tá distingovaná, elegantná a držať proste malíček zdvihnutý, keď pije tam ten izotonik. Čo to, čo
to možno, to musím odsledovať, či niekto to tak robí, nejaká tenistka.
No, nikto to tak nerobí, ale od Sereny, alebo teda podvedome sa to očakáva. Čiže keď sa začne hádať žena, je považovaná za hysterickú, keď sa začne hádať muž, tak je, že passionate, má tam proste, je tam tá vášeň.
Má tam tú vášeň k hre.
A má tam vášeň k hre a chce si proste ten svoj bod vydobiť, vyhádať a nie, že hystericky vykričať.
No. Rozumiem. No, pre mňa má tá udalosť také dva rôzne, ako je veľmi fascinujúce, ako zo sociologického hľadiska je veľmi...
No, hovoríš
je, ako, ja z mojej amatérskeho pohľadu...
Ale všetci sme amatérskí sociológovia.
Áno, presne tak. Mňa úplne ma fascinuje, že pri obhajobe argumentov v tejto kauze išla úplne ako keby cez šablón. V Amerike existuje taká športová talk show, ktorá sa volá Around the Horn, je veľmi populárna, tam štyria novinári argumentujú na 10 tém, ktoré sa každý deň udejú. No samozrejme, ten pondelok potom to bola téma, na ktorej strávil najviac času. Poprvýkrát, ja to 10 rokov sledujem, poprvýkrát sa tam že naozaj pohádali. Že naozaj bolo cítiť napätie, ktoré nebolo, lebo oni si tam to robia tak, že ako keby oni si rozoberú tie argumenty a zoberú si jednu stranu, druhú stranu, tretiu stranu, ale vždy to je v rámci zábavy. Ale tam bolo naozaj cítiť napätie medzi, ale a prekvapilo ma, a potom som to odsledoval aj na sociálnych sieťach a dokonca aj na Slovensku, aj keď na Slovensku sa to prejavilo trochu inak, že tá obhajoba išla úplne podľa šablóny. Bielý muž obhajoval rozhodcu a každý, kto nebol bielý muž, to znamená, kto bol gay muž, čierny muž alebo žena, akejkoľvek farby.
Žena už je jedno.
Obhajovali Serenu.
Áno.
A táto šablóna sa...
Pohádať.
Táto šablóna... Nemyslím, že sa pohádame. Táto šablóna sa preniesla aj na Slovensko, kde som videl, že jednak, a to, čo hovoríš ty, úplne platilo, že tým, že to bolo také významné, tak sa k tomu cítili potrebu vyjadriť aj ľudia, ktorí o tenise len vedia, že to je šport. A keďže sa k tomu vyjadrovali, že to, ten pomer tých vyjadrujúcich sa bol, že 80% bielých mužov, lebo iných tu veľmi nemáme, názor Ibiho Majgu z farmy sa nám nepodarilo zistiť. A zvyšok sú ženy, tak aj toto bol taký nepomer, že vlastne všetci nakladali
Serene.
A tí druhí, tá druhá obhajoba tej druhej časti bolo také, čo si veľmi... u nás také trochu, že slnečkárske asi. Tak, aby som to zhrnul takým jedným slovom.
Myslím, že si to zhrnul veľmi dobre. Ja som sa v tejto pozícii tiež párkrát teda ocitla pri obhajobe Sereny, že to proste som mimo kontext slovenský, čo je možné, ale zase v Amerike a ty si to odsledoval na americkej debate zábavnej, ktorá teda už veľmi zábavná nebola, ale tam je teda ten kontext a tá prízma, či sexizmu, či rasizmu, či tak oveľa proste konfliktnejšia, aj citlivejšia. Áno. A to teraz môžeme vidieť aj na poslednej reklame od Nike.
Áno.
Keď Kaepernick,
áno, Colin Kaepernick,
ktorý je ináč veľmi kontroverzná osoba a tiež na to, že poukazuje na nejaké rasové problémy v americkej spoločnosti, teda vo futbale. Ale to je dobré, že je to proste konfliktná téma, že sa to môže posunúť niekam ďalej. To neznamená, že niekto má pravdu, niekto nie. A Serena určite, keď vie, že sú pravidlá tenisu, že teraz by som tu nemala veľmi emočne sa do toho zapájať, lebo predpokladám, že sa to na mňa zväzie, že som hysterka. Tak ale to, že je to nejednoznačné, to je podľa mňa dobré. To proste posúva tú diskusiu ďalej. A tak ako je aj Kaepernick celý čas nejednoznačný, lebo samozrejme celý liberálny svet stojí za ním, že áno, má sa poukazovať na rasizmus, tak celá NFL a celá proste súčasná vládna garnitúra americká je proti. Takže...
Áno, to... Aj k tomu sa o chvíľku vyjadrím. A najprv ešte k tej Serene poviem, lebo... U mňa to má také dve roviny, že pokiaľ to posunie ten šport tam, že couching bude legálny, ja som za. Trochu tenis sledujem, najmä aj ženský tenis sledujem. Počas turnajov negrandslamových tréner môže chodiť raz za týždeň, dohovoriť z verenkyni. Počas grandslamov nie. Ja by som to robil povinné, aby tréneri museli sedieť pri tých tenistoch, teraz nehovorím po hlavie, pri tenistoch na tej lavičke počas celého zápasu a zaslúžili si tak tie svoje odmeny za to trénovanie a netvárili sa, že tam sedia a netrénujú, lebo to je niečo také, všetci na tým zavierajú oči, ale No, ja keby som bol hráč a mal by som trénera v loži, tak mi stačí, že sa na neho pozriem, on ani sa nemusí pohnúť a ja by som vedel, čo mi chce povedať, ako má sa trénovať. Tak to sa nedá, všetci to vedia, že to prebieha, všetci nám privierajú oči. To, že prečo to ten rozhodca urobil, bolo asi dosť necitlivé, ale asi zase na druhej strane, ak to tak videl, a ak bol on bezvedený, tak asi to nemohol robiť inak, lebo zase, keď to bolo také očividné,
tak
nemôže nad tým privierať oči, aj keď všetci rozhodcovia pred ním nad tým privierali oči. Čiže ako on nasledoval asi tú literu tenisového zákona, ktorý sa teraz verme trochu zmení, aj keď mi to prípadá niekedy, že tenis je ešte konzervatívnejší šport ako golf, pomaly.
Lebo to bolo určené pre tú istú sociálnu vrstvu.
Áno.
To už sa zase odborníčim.
Áno, dobre, to je dobrá pripomienka. A na druhej strane zase cítim, že tam bol prebehol dvojaký meter aj pri tom hodnotení správania Sereny, lebo muži sa, keby sa tak kým istým metrom pozeralo na Kyrgiosa alebo, ja neviem, Djokoviča, tak by nedohrali každý druhý zápas, hej, lebo, alebo McEnroe by nemal kariéru, hej, lebo on si postavil kariéru na tom, že bol kontroverzným rozhodcom a bol bad boy. A nikto mu to nikdy až tak, akože to bolo vždy folklór, hej. Tak keď to robí muž, je to folklór, keď to robí žena, tak je to ako hysterka.
No.
Akože možno, že Serena mala trochu pritvrdiť a mala úplne používať slovník Kyrgiosa a zlomiť dve rakety, ja neviem, kopnúť tam do toho empáru, že by spravila ako úplný muž, ale aj tak by jej vyšla, že je hysterka.
Pozri, stačilo povedať, že you thief, ty zlodej a tak, a trošku škaredšie sa na ňo pozrieť. A už bola na úrovni Kyrgiosa a to je dobré, že si ho spomenul, lebo po tejto kauze nasledovala kauza s karikatúrou, kde austrálsky karikaturista teda podľa mňa nie celkom vtipne, ani nemôžem povedať, že vhodne, ale teda úplne vtipné to nebolo. Nakreslil Serenu, ako teda nezvláda svoje emócie a potom argumentoval, že šokoľa, ja takto som nakreslil aj Kyrgiosa a Kyrgiosa tam ako niekto ťahá za ucho. No tak myslím si, že tiež to nebolo celkom rovnako zvládnuté.
Hej. Mne napríklad tá karikatúra až tak nevadila, lebo ako cieľom karikatúry je trochu provokovať, hej, alebo trochu prehnať. Prehnať a provokovať a ja som ako najlepšiu reakciu na reakcie na karikatúru som videl bielú stranu a pod tým dole nápis, že toto je jediná v súčasnosti politicky korektná karikatúra. Že to zase už trochu preháňame asi s tým kritizovaním karikatúry, keď ešte pred dvoma rokmi sme tu boli všetci, že sú z Charlie Hebdo.
A teraz už
nie je vhodné robiť karikatúru zo Sereny, ktorá nevie prehrať. Aj tak. Ja zase súhlasím aj s Tomášom Prokopom, ktorý hovorí, že v podstate, keď si veľký šampión, čo Serena je najväčšia šampiónka zo žien asi všetkých čas, je úplne normálne a nikto sa nemôže pozastavať nad tým, že máš ťažko sprijať prehru. Hej. To je úplne prirodzené. Bez toho by ten šampión neexistoval. Aj Federer má problém prijať prehru, akurát no možno, že sa naučil to zvládať s gráciou, hej.
Bez zlomenia rakety,
ale vnútri podľa mňa on rovnako trpí, ako len asi tie svoje emócie zvláda lepšie, ale v princípe všetci veľkí šampióni ťažko zvládajú prehry, lebo a keď teraz skrútite hlavou, že nie, tak ale aj vy, čo počúvate, ťažko zvládate prehry. Ako zase nehovorme si to, že to je nejak inak aj medzi bežnými ľuďmi, ale pri tých športovcoch, kde ten tlak a všetko je, že je väčšie a naozaj schopnosť byť najlepším, alebo najlepším z najlepších, o tom sa rozhoduje, že takmer iba v hlave a tam je často ten rozhodujúci moment, to, že ako veľmi neznášaš prehry a čím viac neznášaš, tak tým viac vyhrávaš, lebo ten tvoj strach prehrať ťa proste nepustí a hráš najlepšie. Tak to je také moje čisto amatérske vysvetlenie.
Tak. Ja len dodám ku karikatúre, že okej, akokoľvek teda už Serena, či vhodne, nevhodne, ale prečo Naomi Osaka musela vyzerať jak Maria Šarapová vzadu, to tiež.
No. Lebo sa na ňu nesústredil, podľa mňa, ten karikaturista. To ako trochu odflakol. Pozme to na rovinu. Naomi
že,
trochu
tak,
odflakol. No. Lebo Naomi trochu vyzerá ako taká baby Serena, nie?
No však to. Vzadu
to vyzerá
blondína.
Ako,
ale čierny šilt trafil, takže bolo jasné, že ide o
Áno, naši k tomu Kaepernickovi, ja poviem, že nečudujem sa, že sa debata zredukovala na niečo, o čom vlastne vôbec nebola. Mm-hmm. Lebo ten pôvodný Kaepernickov protest bol proti tomu, ako niekedy policajti v Amerike, aký majú dvojitý meter medzi bielými a čiernymi, keď to takto zjednodušene poviem. Ale potom samozrejme aj preto, že sa to chytili politici, ktorí z ktorých časť napríklad z tých majiteľov klubov NFL podporovala a podporuje prezidenta Trumpa v kampanii, alebo teraz musím povedať, že žiaľ. Že veľmi žiaľ Bohu, aj napríklad majiteľ môjho obľúbeného týmu, New York Jets, podporoval Donalda Trumpa v kampani a teraz zaodmenuje veľvyslancom v Londýne a nedokáže ani vybaviť, aby Jets tam išli hrať. Ako, ja neviem, ako...
Takže zase, je to o schopnostiach.
Je to o schopnostiach, presne tak. Tak sa to zredukovalo a oni vlastne to, tu tlačili tú debatu, aby nebola o tom, o čom vlastne bola pôvodne, o tom, že tá polícia by mala mať jednotný meter pre všetkých a nestrieľala černochov, lebo to sú černosy a sa bojí bielý policajt.
Že Černoch bude mať pravdepodobnejšie zbraň so sebou
áno,
a vystrelí na policajta.
A teraz politici z toho urobili, že proti americkým hodnotám, proti vlajke,
áno.
Čo je podľa mňa úplne že zástupná téma na to, aby sa vlastne odklonila pozornosť od tej pôvodnej témy.
Ale lebo zasa to bolo proste v kontroverznom kontexte, lebo sám vie, že proste ten americký futbal je strašne militarizovaný. To, že či už tam proste pred každým americkým športom aj na hokeji, aj tak teda
aj na ženskom futbale.
Ide tá vlajka, ide tá hymna a z času na čas preletia aj tie stíhačky a dáva sa vždy proste podsta veteránom, vojakom. Ináč to ma na tom Toronte najviac pobavilo, lebo teda Toronto je predsa len trošku teda liberálnejšie, ľavicovejšie, Kanada a veľké mesto a povedzme nie sú to tí redneci. Mm-hmm. Takže cez jeden polčas sa vzdávala úcta veteránom a cez druhý sa vítali utečenci zo Sýrie, ktorým postavili nový dom. Čiže bolo to tam také... Pravdepodobne teda veterán tiež bol práve nedávno
mohol,
na Blízkom východe.
Na Blízkom východe mohol,
ale bolo tam všetko.
A mohol tým sirotám zabiť ale rodičov. Hej?
Je to takto presne, ako hovoríš, ale v tom americkom futbale tieto siroty zo Sýrie tam práve teraz nehrali nejakú veľkú rolu. Čiže je to také naozaj militarizované a z každého amerického filmu proste, kde sú vojaci, vieme, že tam všade tie vlajky budú a že to je proste to, čo je americké. A
teraz, symboly sú tam veľmi
oveľa sú
veľmi
tam prepisknutejšie ako u nás
ano.
A to
ano.
Tiež máme vlajky na spätných zrkadlách, ale tam je to proste úplne o niečom inom. Čiže
tam tá vlajka keď... má nejaký reálny význam. U nás je to taký len akože fakt... symbolček.
Tak, význam a keď si niekto k tomu klakne, tak potom aby sa k tomu nevyjadroval prezident Ameriky.
A keď on to rád používa, aby trochu odklonil pozornosť od seba. No,
určite,
tak
nehovoríme, že on to robí celkom z nezištných príčin. Ale...
Áno, robí to úplne z nezištných príčin. Nike, ale ja chválim za tú kampaň, lebo sa odvážili ako dať hlas takejto kontroverznej osobnosti. Pre tých, čo možno nepoužívate, čo možno nesledujete americký futbal, tak ako len jedno veto vysvetlím,
že... Colina Kaepernicka nepoznáte, lebo už 2 roky tam nehrá, či?
Colin Kaepernick tam 2 roky nehrá, ale keď hral, tak on
bol
rozohrávačom týmu San Francisca, ktorý hral v Superbowle a bol jednu kompletnú prihrávku od toho, aby vyhral Superbowl. Čiže on naozaj, že nebol úplne že zlý, on bol skôr, že dobrý. Potom možno trochu upadol, tá kvalita upadla, ale neexistuje, keďže v NFL je 32 tímov, každý potrebuje dvoch rozohrávačov. Že je 64 lepších rozhrávačov ako on posledné 2 roky. Nie, jednoducho, keď to sledujete, tak viete, že to není možné. Hmm. Je ich možno 20 lepších, alebo 30, ale 64 ich určite nie je lepších. Takže keby sa nebol angažoval v tejto
politickej
alebo spoločenskej rovine, tak by celkom určite
hral
a zarábal peniaze športom. Ale teraz to dospeje to až na súd, lebo sudca uznal, že je pravdepodobne. Treba vyšetriť, či majitelia sa nespolčili a nemajú nejaký pakt, že teda nikto z nich ho nezamestná. Čo by vlastne znova ako keby znásobilo tú vlnu kontroverzie okolo toho celého. Takže...
Nike do toho vstupuje veľmi zaujímavo, lebo proste nikto nemôže uprieť Nike celú tú jeho či ekonomickú silu, ale teda aj tú spoločenský dosah. A že Nike práve vsadilo na takúto kontroverznú osobu, to sa tak zhodujú komentátori, sociologický športový komentátor spoza mora, že to znamená, že tá kauza je na dobrej ceste, že ako keby Kaepernick bude či očistený, alebo či sa tá jeho kontroverzia proste nepolaví tým, že sa za ňou postavil takýto gigant.
Hej. A ja som ešte si vypočul veľmi zaujímavý argument, ktorý ako keby to natrel všetkým tým, ktorí mali cítili potrebu analyzovať hodnotu akcií spoločnosti, ktorá najprv o zanedbateľné 3% klesla, aby potom o podobne zanedbateľné ich 7% sa zvýšila. Ten ako vývoj hodnoty akcií je nejaký dlhodobý trend. To, že teraz je tá hodnota na najvyššom bode, nie je odrazom kampane, a je odrazom toho, že Nike čo sa týka tých svojich produktov a nejaké komunikácie, marketingu, asi robí veci dobre, lebo tá cena kontinuálne rastie za nejaké posledné možno 2 roky. Keď bola pred dvoma rokmi na úrovni 50 eur či 50 dolárov za akciu, teraz na úrovni možno že 80. Takže darí sa firme, nedarí sa firme preto, lebo teraz pustila reklamu s Kaepernickom. Je to akože naozaj, možno si trochu pomôže v krátkodobom
horizonte
si možno trochu pomôže, lebo najprv sa trochu tí z jednej strany si spálili
tenisky, ale potom
ale aj tak si ich kúpili, áno, aj tak si potom budú môžeť, aj keď si ich nekúpia, tak ale to je jedno, ale tie produkty, na akých sa z dlhodobého hľadiska asi darí produkovať a propagovať tak, že firma to robí dobre, no tak tá kampaň má relatívne zanedbateľný vplyv na to.
Ja si myslím, že oni to mali veľmi dobre vypočítané, že na Kaepernicka sa oplatí staviť.
Ako oplatí, ale zase, vieš, oni keď sú naozaj predávať tie produkty, tak by v tej reklame boli konkrétne produkty, ale v tej reklame nie sú žiadne produkty, reklama je len taká ako imidžová. Takže ak by sa zlepšenie alebo zhoršenie imidžu malo prejaviť na predaj, tak to by trvalo veľmi dlho a na druhej strane do hodnoty firmy vstupuje oveľa viac vstupov ako len akože nejaký vplyv imidžovej kampane. No, ako naozaj to tak je. Takže ja neprestanem si kupovať Nike, držím palce Colinovi Kaepernickovi, aby...
Čiže hovoríš, že tento program sponzoruje aj Nike?
Nie, ale keď už sme to takto, ako zase, aby to bolo, že aby sa nemohli sťažovať, že sme uprednostili jedných. Pokiaľ nemôžem vymenovať ešte ďalšie 3 asi značky, ktoré si kupujeme radi.
To sa chytí, ten bude, no.
Áno, presne tak. No dobre, čo schystáš v rámci svojej sociologickej práce, možno potom, ako sa ti podarí úspešne skončiť tú školu. Plánuješ sa akože tomu venovať, alebo budeš už novinárka?
Ako to vyzerá na trhu práce športových sociológov?
Áno, presne tak.
Vyzerá to tak, že kde sa chytíme, tam sme. Sociológia učí najlepšiemu kritickému mysleniu, takže tento človek je zamestnateľný všade a zároveň nikde.
Už máš skvelé výhľadky.
Áno. Tak tým, že si stále teda držím a tú svoju druhú kariéru športovej redaktorky pre zahraničie, tak tam to ostáva a tým, že sa stále tam môžem venovať športovým témam, nie iba výsledkovo, ale aj takto z toho širšieho spoločenského hľadiska, že čo to všetko vlastne znamená. Tak to by som chcela ďalej v tomto pokračovať. No a keď náhodou naša FTVŠka alebo naša, čo ja viem, sociológia tu budú potrebovať nárazový kurz sociológie športu, tak to už som si to odskúšala na nemeckých študákoch športu. Že
by si vedela vyučovať napríklad.
Viem sa už vykecať. 90 minút ešte nedávam, to bol môj challenge, že či naozaj sa viem ako tí správni profesori 90 minút tam rozkecať pre tabulou. Som zistila, že neviem.
To je taký dlhý stand-up, ne?
Je to a častokrát to vyzerá ako stand-up. Také nejaké vtipy z času na čas, či ešte dávajú pozor alebo nie. Tak jasné, akadémia, na konferencie sociológov športu chodím, to sú ináč veľmi zaujímavé veci tiež. Takže...
Ako svetové, nie? Na Slovensku asi?
Na Slovensku nie, svetové, európske, bola som aj na svetovej, kde sme boli svetová, v Paríži. Takže to sú takéto lukratívne destinácie.
Áno, to nerobia úplne, že v Hornej Mariko.
Ale v Paríži v tom poslednom arrondissmente, alebo jak sa to tam volá, čiže priamo tam niekde na kraji. Ale hej, akože podľa mňa v športe je strašne veľa takých zaujímavých tém, ktoré by sa mohli rozoberať aj z toho širšieho spoločenského hľadiska, ak to o to prejaví záujem, potenciálne športové zväzy, zväzy alebo tak.
To som sa chcel opýtať, že futbalový zväz, keby ťa chcel teraz akože, poďte nám vysvetliť.
Tak moje kontaktné údaje nájdete.
Poďte nám vysvetliť, že ako by sme mali viac zapojiť
určité segmenty publika, takže aj z marketingového hľadiska. My zase tým, že poznáme ľudí, tak vieme povedať, že čo tých ľudí uraziť môže, nie, že viem, že na Slovensku bude asi iný typ kampane zaujímavejšie, ako vysvetľovať, prečo je Kaepernick v Nike v Amerike.
To stačí zvihnúť okejky do loga.
Stačí to vytetovať niekomu na hrbát. V zahraničí poznám niekoľko prípadov, že proste robia pre Dánsku futbalovú asociáciu sociológovia.
No a potom posielajú to potom treťoligistov.
My to vnímame, že poslali nám treťoligistov, oni to tam proste riešia ako veľkú manažerskú spoločenskú otázku, že aké vlastne kontrakty má podpisovať reprezentácia. A že čo je to dôležitejšie pre marketing jednotlivého hráča, alebo čo je dôležitejšie pre marketing tímu. Čiže oni to tam dostanú do úplne filozofickej roviny.
Ešte ma zaujíma jedna taká doplňujúca otázka, že my sme to vôbec neodsledovali na Slovensku. Čo sa stalo s tými hráčmi, ktorí boli na Slovensku hrať? Či sú v Dánsku národní hrdinovia alebo štrajkokazy?
tí futsalisti, ktorí áno, prišli. Áno,
tí futsalisti a zo 4. ligy chlapci.
Ja si myslím, že tí boli radi, že hrajú. Že
ale ako ich, ako ich to...
Dánsko vníma.
Dánsko vníma, no. Dánsko, že im je vďačné, že zachránili čest krajiny.
Čest, že niekoho pozbierali.
A nenechali sa vyhodiť z kvalifikácie.
Tak sa musím alebo sú dánskeho kolegu.
Tak sa opýtaj, prosím, dánskeho kolegu. A napíš nám o tom, tak určite potom, lebo ma to zaujíma, že či teda ich vyhodnotili ako štrajkokazov, lebo prekazili vlastne
zámery
tých skutočných reprezentantov, ktorí chceli úplne odsabotovať zápas.
A prišli a dôstojne prehrali 3-0.
Žiaľ, áno. Žiaľ.
Ale ja dôstojne, som, že vraj.
No príliš dôstojne, áno. Ja som mal, že padne v tom zápase viac ako 5,5 góla, tak ako bolo to príliš dôstojne na môj kus.
Takže naša Ačková reprezentácia.
Ale ja som videl ten zápas. Bol to ťažký zápas aj pre našich a ja nikomu sa nedá nič vyčítať, lebo asi nebudeš úplne... Ako jednak naši nie sú zvyknutí hrať proti takým... nechodia hrať na turnaj, kde chodí náš tak určite tým, aby si natrénovali proti takýmto hráčom, ako sa hrá. A potom však chceli sa nezraniť a potrebovali vyhrať, čo sa, čo bolo jasné, že sa im to hrámo podarí. A tak zase, kto veľmi chce, videl tam aj rezervy. Zase ja tento zápas vôbec netreba nejak hodnotiť.
To sa proste no. stalo.
Mňa jedine, čo ma z toho zaujíma, že ako to v Dánsku, sa... tí hráči...
Či... Dobre, dobre. Hej, takže očakávajte v najbližších týždňoch, mesiacoch.
Výborné, tak ako, viem, že máš toho veľa, tak, hej, ale keď sa ti podarí to nájsť, tak veľmi radi to...
Odpublikujeme.
Presne tak. No a prosím ťa teda, ďakujem ti pekne, že si sa prišla sa porozprávať. Pre mňa to bola veľmi osviežujúca debata, ktorú nemáme tak určite v podcaste pravidelne.
Uvidíme, ako sa to osvedčí.
Dajte nám aj vy spätnú väzbu, ako sa vám páčila táto diskusia.
Ženský hlas.
Ženský hlas. Navyše mikrofonický, na rozdiel od moderátora, aj zvyknutý na mikrofón.
Na
rozhlasové prostredie, áno.
Ale potom s oveľa väčším editom. Áno,
postprodukciou. Ale zase...
Ale teda ešte na margo mikrofonického hlasu musím hovoriť. Netýka sa to športu, ale týka sa to rozhlasového hlasu. Tak ísť výťahom v pyramíde znamená, že keď tam stretávaš tie melodické alty mužov, žien,
môžem povedať,
aj muž, hej, že tam proste úplne...
Rudýho Rusa?
Áno, to sú proste všetko také povznášajúce, že tu na krásne ľudia hovoria.
Áno, áno, a potom prídeš.
Potom prídem ja.
potom prídeš sem na debatu. To tak určite podcastová štúdia.
Nie,
tak.
To je to...
Dobre, povedz prosím ťa našim poslucháčom, kde by ťa mohli...
sledovať.
Napríklad, alebo aj že čítať, ak píšeš, alebo počuť, alebo aj sledovať, lebo však my sa aj z Twittera poznáme. Jasné. Tak povedz, že Ed...
A Slováci sledujú Twitter.
Mac, ja súhlasím.
Všetci piati. Vidíš, to je princíp toho zahraničného vysielania, poznáme svojich poslucháčov.
Áno.
Že vy, piati Slováci na Twitteri.
A ktorí nie ste, choďte tam a make Slovak Twitter great again.
Presne, alebo make Slovak Twitter.
Áno.
Exist.
Áno, presne tak.
Takže som na Twitteri, @ Zuzi Nuanella.
Zuzi Nuanella?
To vzniklo ešte pred 10 rokmi, keď som bola naozaj jediná Slovenka na Twitteri. A to boli ešte časy vysokej školy a vtipných nikov. Takže tam to určite...
Zuzi Nuanella.
Ale som pekne pod svojim občianským menom Zuzana Botíková. Dokonca aj moja fotka. Takže tí, čo ste ma zachytili tu na z mikrofónu, viete, čo hľadať. Áno, to sú také...
Sedí, úplne sedí tvár a hlas úplne.
Hlas sedí, takže znova tá tvár do rádia, takže aj keď si náhodou nájdete Radio Slovakia International anglickú sekciu, tak tiež sa tam mihne moje meno a z času na času tam zaujímavé športové príspevky
a
po anglicky.
A je to na webe RTVS.sk?
RSI.sk. Áno. Aj cez RTVS web sa dá ísť, ale okay. Všetci vieme, aký je RTVS web. Aj RTVS vie, aký je RTVS web, takže RSI.sk.
OK. Dobre, ďakujem ti pekne. Verím, že si tu nebola medzi nami naposledy.
Ďakujem za pozvanie.
A vy, ak nás počúvate na iPhone-och, tak nám dajte nejakú review, nejakú hviezdičku alebo 5 a takisto nám dajte nejakú spätnú väzbu, ako sa vám naše podcasty páčia, čo by ste možno mi chceli počuť, alebo koho by ste chceli, nejaké témy. Viem, že na Slovensku teraz prebieha taký podcastový boom.
Áno.
Už sa toho chytajú všetci. My sa tešíme, lebo budeme môcť o 5 rokov. Ešte nemáme, ale čakám každý deň, kto spustí konkurenčný športový podcast. Určite prídu, ale zase... A pokiaľ budú také ako podcasty spravodajských webov, tak sa zase ešte chvíľku možno nebudeme musieť úplne obávať, ale ako konkurencia je dobrá vec, tak ja hovorím. a počúvajte podcasty, počúvajte nie iba naše podcasty, všetky, ktoré na ktoré natrafíte, počúvajte.
Môžem pičnúť zahraničný?
Kľudne, áno, áno, nech sa páči, prosím ťa.
Sociologického hľadiska.
Pičnúť znamená odpromovať, hej, aby ste sa nestiažovali na nejaké
že tu na vulgarity nevypípané boli. Tak Freakonomics, to je taký známy ekonomický podcast, ktorý je robený tak trošku, že teda sa snažia odhalovať skryté veci, skryté ekonomické veci za bežnými súčasťami života, tak teraz sa pozreli na šport a chystajú celý seriál, teda Hidden Side of Sports, a budú tam veľmi zaujímavé osobnosti interviewovať, vrátane Lensa Armstronga a tak ďalej, a teda rozoberajú aj celý ekonomický a spoločenský aspekt športu. Najmä v USA, ale aj vo svete.
Výborné, tak to si vypočujem určite ja. A vy počujete aj vy. A snáď vám ostane čas na ďalšie tak určite podcasty. Tak sa teším a do počutia.